sebenarnya politik itu selalu ada di setiap organisasi ya Bu Emma ya?
Politik itu seasonal, dimana politician-nya saat itu si A, ya dia bisa kuat. Whenever si A-nya gone, dia akan gone juga gitu ya.
Supaya kita juga gak asal bos senang nih, dan kita tahu what to do dan what to say ya.
Jadi bagaimana istilahnya kita bermain silat dengan cantik tanpa harus kena pisau gitu ya.
Sekarang saya lagi ada di sebuah mobil perjalanan menuju pulang, dan tapi saya tidak nyetir, tidak juga sendiri, karena saya didampingi, bukan didampingi sih sebenarnya, tepatnya saya nebeng. Ada Ibu Emma Sri Martini di sini. Hai Bu Emma.
Halo Edith, apa kabar?
Sudah dibolehkan nebeng sampai lebat bulus.
Iya dong, menemani pulang Jumat malam.
Iya, seru. Bu Emma, mungkin buat orang yang dulunya berkecimpung di industri infrastruktur pasti udah nggak asing lagi sama nama Emma Sri Martini, which is itu adalah Sri Kandi pembiayaan infrastruktur sebelumnya. Yeah. Nah, tapi kan sekarang udah berbeda nih, mungkin boleh kenalan dulu nih Bu Emma, silakan.
Okay, saya Emma Sri Martini. Saya sekarang berkecimpung di dunia telekomunikasi. Sebelumnya saya bekerja di infrastruktur financing, namun sekarang agak berbeda sektornya, sektor telco, which is much more challenging in the recent today ya. Rasanya sekarang mulai banyak hal yang mempersiapkan Indonesia menjadi digital economy, itu challenge-nya ternyata lebih sulit dibanding infrastruktur.
Sulitnya di mana tuh Bu?
Nah, kalau infrastruktur kan kita bicara fisik, percepatan pembangunan, segala macam gitu. Nah, telco itu sangat heavy expose kepada regulasi dan kepada disrupsinya tuh lebih expose karena dia sangat heavy relying on technology. Technology kan berubahnya sangat cepat sekali gitu ya. Relatively lebih cepat jauh dibanding infrastruktur. Infrastruktur bicara jalan tol, technology wise mungkin seperti itu. Bicara airport, technology wise juga tidak terlalu banyak berubah. Disrupsinya tuh tidak se-heavy kalau di telco industry. Itu yang membuat kita menjadi lebih excited, even more challenging.
Mungkin boleh diceritain dulu nih, riwayat karir singkatnya seperti apa nih Bu? Nggak mungkin kan dari awal lulus kuliah langsung jadi CEO nih salah satu perusahaan ternama di Indonesia.
Iya, kebetulan saya terlahir bukan dari keluarga konglomerat. Kan terlahir dari keluarga konglomerat mungkin lahir udah pakai crown dan bergelar CEO. Saya mulai bekerja dari tahun 93. Waktu itu masih kerja di capital market. Saya backgroundnya ITB, teknik informatika. Bekerja pertama di capital market masih align dengan background education saya, which is IT. Waktu itu mau zaman script menjadi scriptless, jadi akan di automate untuk capital marketnya. 5 tahun di capital market, kemudian join IBRA, BPPN waktu itu, Bank Restructuring Agency, di mana Indonesia lagi financial crisis, sehingga saya diminta atasan saya join bantu di BPPN. 5 tahun juga di situ, kemudian diminta menjadi direktur di PPA waktu itu, perusahaan pengelola aset. Jadi at that time tuh mungkin 10 tahun kerja ya, saya waktu itu berusia berapa ya, 33 tahun diminta jadi direktur keuangan support. Sebetulnya waktu itu saya lagi applying untuk scholarship, waktu itu hanya bos saya meminta, udah ngapain sekolah, bantuin aja kerja katanya, jadi batal lagi sekolah waktu itu. Di 5 tahun di PPA udah mau selesai, ditugasin lagi di SMI. SMI itu BUMN Infrastructure Financing tadi. Di situ 10 tahun lebih berkarir di situ, membaktikan diri membangun infrastruktur Indonesia gitu ya. Baru setelah itu, baru 2 bulan saya pindah ke telco industry.
Berarti sekarang lagi masa orientasi sebagai CEO kayaknya.
Wah, yeah, masa orientasi dong. Bener-bener masih probation nih, masih probation sebagai CEO di telco industry.
Nah, ini ada yang menarik nih Bu Emma nih. Sebelum saya nebeng, saya sempat baca sebuah berita online di mana ada 8 nama bos BUMN diekspos oleh salah satu media dengan judul berita yang dicetak tebel-tebel warna biru muda. Saya ingat banget. Bunyinya itu bikin sedih nih.
Apa tuh?
Sederet bos BUMN yang tersandung kasus korupsi. itu ada 8 nama di situ. Dan kalau mungkin teman-teman ada yang udah baca juga beritanya, nama-namanya tuh bukan nama-nama yang asing ya, karena mereka mewakili industri yang well known lah pastinya di Indonesia, BUMN yang ternama lah. As a CEO, how do you see this issue?
Sebetulnya kalau masalah integrity, corruption itu nothing to do dengan apakah whether itu institusinya SOE, BUMN atau private company. Tapi sebetulnya itu kembali berpulang kepada individu masing-masing. Bagi saya sebetulnya itu tidak, bukan shocking news ya, dalam konteks bahwa itu it can happen to anybody, it can happen to any institutions yang kebetulan mungkin karena SOE, BUMN jadi itu mendapat highlight lebih. Nah, bagi saya again integrity itu something yang we cannot compromise. Kita we will never negotiate dengan integrity gitu ya, karena itu adalah menjadi foundation kita dalam konteks kita berkarya dan berkarir. Kita sebagai profesional tidak pernah jeopardize kita punya dignity dan integrity ya, karena itu adalah currency kita dalam kita meniti karir dan meniti profesional kita ke depan gitu.
Setuju banget sih, bahwa sebenarnya berita itu bikin sedih karena memang itu kebetulan BUMN. Tapi pertanyaannya apakah KKN hanya terjadi di BUMN? Tentu enggak. Tapi karena emang BUMN jadi terekspos media begitu ya, Bu ya.
Betul. Mm-hmm. Dan karena itu kalau BUMN kan kaitan dengan aliran uang negaranya, di mana ada modal negara di situ kan sangat heavy gitu ya. Nah, kalau swasta sebetulnya kan banyak juga OTT-OTT yang dilakukan penegak hukum itu terlibat juga pelaku di sektor swasta yang memang highlightnya mungkin tidak se-expose kalau itu terkait dengan BUMN.
Betul. Tapi kalau tadi bilang integrity, dignity, itu pasti kita nggak bisa lepas omongannya dari work ethic ya, Bu ya?
Oh ya, of course, itu nggak pernah terlepas dari situ. Makanya bagi saya sebetulnya dalam kita berkarir, kita jangan pernah bergantung sama orang. Artinya kita tidak pernah meng-attach kita sebagai orangnya si A, orangnya si B, pejabat A, pejabat B, menteri A, menteri B gitu ya. Kita act like individual, professional, dan penuh dengan kita punya credential track record sendiri, sehingga kita tidak pernah di-attach-kan atau menjadi boneka salah satu pihak yang kita mintain tolong. Mungkin engine kita, view kita, ya kita punya profesionalisme, itu sebetulnya modal utama. That's why work ethic is much more important rather than just only work politik ya. Work politik itu seasonal, di mana politician-nya saat itu si A, ya dia bisa kuat. Whenever si A-nya gone, dia akan gone juga gitu ya. Nah, kalau kita tidak relying on work politik, tapi much more relying on work ethics, eventually everybody will notice gitu, bahwa kita punya value, kita punya standard, kita punya profesionalisme yang tidak pernah compromise dengan isu-isu yang terkait dengan negatif political issue ya.
Walaupun sebenarnya kalau orang dengar kata politik udah pasti kayak negatif, itu sebenarnya politik itu selalu ada di setiap organisasi ya, Bu Emma ya.
Persis, makanya tadi highlight bahwa negatif political issue. Karena politics itu sebetulnya essentially, theoretically speaking, politik itu adalah untuk alat untuk menuju kebaikan secara ekonomi gitu ya. Artinya memajukan suatu negara itu perlu politik. Hanya terkadang politik itu sangat syarat dengan kepentingan individu atau kelompok, bukan mengatasnamakan kepentingan masyarakat. Essentially harusnya kepentingan masyarakat lah yang dijadikan tujuan dari politik itu sendiri. Nah, dalam konteks yang lebih mikro, dalam konteks institusi, politik itu lebih diartikan lagi, lebih sifatnya individualistik. Seringkali apalagi yang misalkan berada di top management, dia akan melakukan hal-hal yang tend to pledge dia punya position hanya for the sake of dia punya benefit pribadi, which is dia nggak mau kehilangan posisi, sehingga dia doing something yang jeopardizing dia punya integrity dan work ethics value ya.
Tapi kalau di luar sana nih Bu Emma, teman-teman mungkin ada yang komen, ah teorinya sih gampang, tapi kan kenyataannya mana ada sih orang yang sukses tapi nggak pakai work politik, yang kebanyakan work politik ini dikategorikan sebagai sesuatu hal yang negatif, entah itu KKN atau menjilat dan lain sebagainya. Itu gimana tuh, Bu?
Persis, apalagi kalau kita bekerja di lingkungan BUMN gitu ya. itu sesuatu yang unavoidable bahwa kita harus dealing dengan politik, harus dealing dengan para politisi gitu ya, dengan siapapun kan, ada DPR, stakeholders kita, ada kementerian, lembaga yang semuanya syarat dengan kepentingan politik. Itu something yang tidak bisa di avoid itu. Even untuk kita, kalaupun kita bekerja di swasta pun, hanya mungkin tingkat intensitasnya aja yang lebih jarang gitu ya. Nah, to that context, sebetulnya dalam konteks itu kita tidak bisa menghindari bersinggungan dengan politik itu, tapi to some extent bagaimana kita compromise sepanjang kita boundary kita tidak ke bridge. Boundary kita tidak kepenetrasi dengan tadi batasan-batasan yang menjadi work ethics itu. Work politik to some extent kita bisa entertain sebatas itu masih dalam boundary yang bisa dikonten menjadi sesuatu hal yang masuk dalam batasan work ethics. Konteksnya misalkan kita mendapatkan, kalau para pejabat barangkali mendapatkan pressure politik dari politisi atau seperti apa itu, nah itu kita bisa listening, kita bisa compromise, kita trying to fulfill sepanjang itu bisa dikonten menjadi sesuatu yang objektif, yang align dengan kepentingan korporasi. Jadi tidak harus serta-merta ditolak, tapi di-align-kan dengan kepentingan korporasi dan tidak ada isu-isu yang sifatnya breach integrity ya, apakah itu terkait procurement misalkan dengan markup, apakah itu terkait dengan gratifikasi yang seperti itu. Nah, itu yang dihilangkan. Tapi bahwa kita compromising kepentingan politik itu di-align-kan dengan kepentingan korporasi, itulah seninya di situ. How to contain the damage tanpa bridge kita punya nilai-nilai yang integrity dan juga professionalism. Itu challenge-nya. Terkadang orang ngambil shortcut-nya adalah tadi dengan surrender dia punya dignity, integrity, karena dia terlalu ketakutan kehilangan dia punya jabatan. Nah, seringkali itu yang menjadi trade-off politik. Nah, ini yang menjadi tidak sehat karena dia jeopardizing dia punya work ethics. Nah, bagi saya itu tadi bottom line-nya adalah kalau kita melihat suatu jabatan itu bukan sesuatu hal yang harus di fight for atau harus diperjuangkan dengan mati-matian mengorbankan segalanya gitu ya, buat kita jadi nothing tulus gitu. Nah, itulah yang kita mengutamakan work ethics di atas segalanya gitu.
Berarti jangan pakai prinsip asal gue senang ya.
Oh iya, iya. Tapi juga jangan sampai simply saying no. Kalau simply saying no, kesannya kita tidak kooperatif. Kita trying to understand, ya. Trying to understand their own interest, ya. Their own interest itu artinya misalkan kalau dalam konteks para pihak, mungkin dia punya konstituen, punya rakyat yang harus dia perjuangkan. Nah, to that extent, kita berusaha menempatkan diri di atas sepatunya mereka, gitu. Okay. Nah, itu yang kita harus compromising dengan itu. Tanpa jeopardizing, kita punya work ethics, ya.
Oke, mana peraturan atau prosedur yang tidak bisa dikompromi, mana yang bisa dikompromi?
Oh iya,
oke, kita harus identifikasi itu dulu ya, supaya kita juga nggak asal bos senang nih, dan kita tahu what to do dan what to say ya.
Betul, persis. Nah, ini yang rasanya kita juga harus bisa istilahnya bermain cantik ya. Bermain cantik tuh dalam konteks kita bisa menempatkan sesuatu pada proporsinya. Kalau itu kita udah tahu udah pasti improper dari awal, kita carikan dulu solusi, buat requirement yang membuat mereka unable to deliver. Jadi kesannya bukan kita yang tidak bisa fulfilling, tapi requirement-nya yang mereka tidak bisa deliver kepada kita. Nah, taktik-taktik seperti itu yang harusnya dilakukan gitu ya. Jadi berusaha bermain cantik tanpa istilahnya tanpa embarrassing dia punya ini, tanpa judging mereka disintegrity act gitu ya. Itu yang dalam reality kita lakukan gitu. Jadi bagaimana istilahnya kita bermain silat dengan cantik tanpa harus kena pisau gitu ya, tangan kita atau ini tidak ada yang terluka gitu. Nah, kalau itu bisa dilakukan secara smooth, itu akhirnya mereka mengerti sendiri gitu ya. Ya memang tidak mudah, pasti it takes some time gitu ya. Tapi akhirnya mereka akan mengetahui bahwa kita juga punya value. Dan mereka eventually akan honoring kita punya value standpoint gitu.
Iya, at the end of the time ya, kamu akan tahu apakah tempat itu cocok dan mendukung value kamu atau enggak gitu ya pendengarnya. Gitu enggak, Bu?
Iya, iya. Karena Ya itu tadi, track record itu tidak bisa di-build dengan 1 tahun terakhir, 2 tahun terakhir, tapi di-build over the years gitu ya. Dan itu bukan hal yang mudah. Jadi buat kita para profesional yang meniti karir di jalur profesional, itu benar-benar engine yang harus dipelihara gitu, di-maintain, tidak boleh ada leakage oil gitu istilahnya kalau mobil ya. Nah sama dalam konteks profesionalisme juga gitu. Once kita ke bridge dengan isu integrity, udah seumur hidup orang nggak akan percaya gitu ya. Seperti
sekali nama tercemar compliance atau legal issue, apalagi di satu industri itu udah pasti nyebar ya.
Iya iya. Apalagi kalau misalkan sifatnya di financial institution gitu ya, itu kan trust integrity is number one gitu.
Betul. Pernah nggak punya momen atau pengalaman nih Bu Emma ketika merasa, aduh gue mesti menjunjung tinggi work ethic tapi di sisi lain ini akan konflik dengan work politik, berseberangan gitu. Itu pernah nggak kejadian nyata waktu dulu-dulu sebelum ini?
Oh kalau dihadapkan pada pilihan itu sih sering sekali gitu
sering.
Ya. Again, kalau kita prinsipnya kita nothing tulus, tidak ada yang sesuatu yang takut kehilangan akan jabatan, akan posisi gitu ya. Kita tidak pernah ragu menjunjung tinggi work ethics, far above work politik gitu ya. Jadi kalau sesuatu itu tidak bisa dikompromiskan, didudukkan menjadi comply dengan work ethics dan aligning dengan corporate benefit gitu, corporate institution punya goals, ya kita menolak secara halus atau dengan tadi distrukturkan sedemikian rupa sehingga seolah-olah pihak lain itu yang unable to deliver terhadap kita punya requirement gitu ya. Nah itu tadi yang tadi saya sampaikan, apa, bermain cantik, bermain silat tanpa embracing mereka, tanpa judging mereka bertindak tidak baik gitu ya, tapi akhirnya mereka malu sendiri istilahnya ya dengan hal-hal yang emang against work politik itu.
Tapi itu yang susah sih Bu Emma, kadang itu justru seninya ya, dan perlu
itu
jam terbangnya.
Betul.
Tapi ada contoh kasus nyata gak sih misalnya yang pernah dan berkesan banget nih dan akhirnya membentuk Bu Emma sampai sekarang gitu?
Mungkin banyak juga sih ya, kalau pressure saya ya itu tadi, kalau misalkan kita melihatnya pressure itu sebagai bagian dari perjalanan menguji profesionalisme kita, ya kita istilahnya menganggap itu sebagai ujian aja gitu ya. Artinya kita menyikapinya sepanjang value kita firm gitu ya. Artinya kita tidak pernah menomorduakan tadi integrity dan work ethic itu, kita nggak pernah ragu untuk sangat sangat firm di situ gitu. Dan yang terpenting sebetulnya mungkin ada value dari sisi ini ya, dari sisi spiritual juga mungkin ya, kalau yang saya alami sendiri adalah ya itu tadi, jabatan segala macam itu kan amanat gitu ya, bukan sesuatu yang kita minta, kita perjuangkan atau perebutkan gitu ya. Itu kan amanat itu, it's all about trust gitu. Nah kalau kita tidak ada ketakutan akan kehilangan jabatan, then kita nothing tulus. Artinya mau diancam apapun, mau dikasih pressure apapun, kalau damage-nya yang terburuk aja kita tidak pernah takut, dan dia nggak punya peluru lagi, nggak punya masa lagi untuk threatening us gitu. Lu mau ngancam apa? Coba, orang gua nggak takut dengan ancamannya. Jadi akhirnya dia giving up gitu. Dan akhirnya to that extent dia akan eventually respect dengan kita punya value. Dan seringkali orang-orang yang memberikan pressure itu akhirnya dia sangat respect ke kita dan malah kita jadi berteman dan mereka menghargai value yang kita pegang teguh itu gitu ya. Meskipun sebetulnya saya tidak entertaining dia punya kemauan gitu ya. Nah, itulah yang enggak mudah betul, harus firm, harus tidak pernah compromise dengan hal seperti itu. Tapi justru itulah yang akan mewarnai citra kita punya track record gitu ya. Dan rasanya itu sih saya sangat pegang teguh dan it works gitu ya. Mungkin saya kalau pengalaman di tempat kerja yang sebelumnya, sebelum saya join telco industry, contohnya misalkan saya 10 tahun di sana, itu 5 kali ganti menteri keuangan gitu ya, dengan berbagai karakteristiknya gitu, dan stay, saya masih survive gitu more than 10 years. Nah itu juga sebetulnya mewarnai bahwa kita tidak pernah tergantung sama orang gitu ya. Selama kita punya value, selama kita punya profesionalisme yang jelas, integrity yang strong, rasanya kita punya fundamental yang kuat. Kalaupun toh istilahnya jabatan itu dicabut gitu, ya silakan saja. Toh kita punya modal dasarnya gitu. Nah itu modal dasarnya itu adalah tadi memegang teguh work ethics dan integrity.
Dan pastinya untuk menjaga hubungan baik itu perlu dan harus ya. Tapi do not take anything personally at work lah ya.
Iya, ya. Itu tadi, do not ever compromise dengan integrity. Relationship, hubungan atasan, stakeholders management, apapun lah kata-kata itu dijadikan nomenklatur, itu biasanya nanti kalau itu menjadi permisif, dan itu akan jeopardizing kita punya tadi ke bridge work ethicnya. Jadi do not ever trying to breaching kita punya work ethics gitu. Itu yang jangan lupa. Once the value itu kita pegang teguh, then kita easy aja ngejalaninnya. Karena value kita tuh jadi kontras gitu. Wah, ini udah bridge ini, udah balikin lagi ke sini. Kalau ini nggak bisa balik, ya udah give up aja gitu. Toh kita gain. Tadi kan kalau fallbacknya, downside risknya kita udah contain, istilahnya kita nggak takut dengan resiko terbesarnya, ya udah nothing tulus gitu, take it or leave it lah istilahnya. Kan tidak terucapkan secara seperti itu, tapi bagaimana tadi kita bermain cantik
seninya lagi.
Itu strateginya. Makanya sebetulnya banyak CEO barangkali ya yang tidak harus selalu pintar, tapi kemahiran dalam berkomunikasi dan menahan serangan-serangan yang seperti itu gitu ya. Kalau hanya pintar dan tidak bisa apa ya, tidak bisa berstrategi komunikasi, kemudian menghandle stakeholders dengan cukup baik, apalagi di lingkungan yang expose kepada pemerintahan gitu ya, seperti BUMN segala macam. Nah, itu yang akan membuat berat. Karena mau gak mau biasanya itu dulu yang diperlukan. Artinya bagaimana kita managing stakeholders, masalah technical expertise, masalah apa namanya industry expert tertentu, itu kan kita bisa hire dari profesional yang dari luar gitu ya, atau perbantuan konsultan. Tapi the most important thing adalah ya tadi, how to manage stakeholders, shareholders interest sama stakeholders interest, tanpa jeopardizing kita punya value atas integrity dan lain sebagainya itu.
Iya, dan menjadi benar itu nggak pernah out school ya.
Oh iya.
Comply itu nggak pernah ada tanggal kadaluarsanya, asal teman-teman bisa itu tadi identifikasi dulu mana yang tidak bisa dikompromi, mana yang masih bisa dikompromi. Karena ada beberapa institusi keuangan juga yang zero tolerance tuh terhadap any kind of fraud. Jadi mesti hati-hati juga tuh. Jadi untuk ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang kita juga tidak boleh mengkompromisasi gitu ya.
Oh iya, kan ada apalagi standar profesi ya, kayak misalkan kayak auditor, kemudian KJPP, valuasi aset gitu, itu once ke bridge aja satu transaksi dia itu udah habis karirnya gitu ya. Jadi sebetulnya tidak hanya profesi khusus aja, kita pun sebagai para pekerja profesional gitu ya di level eksekutif sama juga, once trust itu ke bridge ya udah, kita udah di market abis aja istilahnya gitu ya, di blacklist di industri.
Ya kalau Bu Emma aja yang posisinya udah tinggi CEO, nggak takut kehilangan jabatan demi sebuah kebenaran, sebuah prinsip yang dia pegang selalu, apalagi kita yang mungkin masih pekerja milenial ya, yang masih muda, masih energik, masih punya banyak potensi untuk bisa bekerja, jangan takut kehilangan pekerjaan hanya karena kita memegang prinsip yang kita pegang dan organisasi pegang gitu kan, asal punya
value. Oh iya,
gitu ya Bu
Emma. Iya, justru saya punya belief bahwa milenial itu to some extent dia punya apa ya, punya gut yang sangat jauh lebih besar, risk taker, dan dia tidak pernah compromise, apalagi yang dia against dia punya idea atau vision gitu ya, dia akan easily dia tinggalkan lingkungan itu. Nah beda dengan generasi yang baby boomer yang masih colonial minded gitu ya, dia trying to itu tadi compromise segala macam for the sake of itu, karena kalau saya bahasanya kelembaban masa tinggi gitu ya. Karena apa? Karena dia males keluar dari zona comfortnya. Dia pengen something tuh yang easy to get gitu ya, semuanya take it lightly gitu. Beda banget dengan milenial. Jadi sebenarnya to some extent milenial tuh punya stronger value in terms of nilai-nilai itu kalau saya lihat ya, karena dia risk taker, dia punya idealisme yang tinggi, dan dia sangat confidence. Nah itu karakter-karakter milenial itu yang sebetulnya memperkuat mereka menjadi punya stand up position yang sangat firm gitu dibanding generasi older ya sebelumnya, ya generasi baby boomer, Gen X segala
macam
itu. Walaupun
pekerja milenial juga tetap harus punya attitude supaya tidak bisa dikatakan rebel.
Ya, betul.
Takutnya dengan kekehnya itu dikatakan sebagai orang yang kacamata kuda banget sih sekalinya ini gitu. Padahal kan sebenarnya mungkin enggak ya, tergantung bagaimana kita mengkomunikasikannya juga. Dan yang paling penting juga attitude ya, supaya kita dihargai juga lah oleh generasi sebelumnya dan tidak dikatakan sebagai generasi rebel atau generasi instan.
Iya, yeah, betul. That's why sebetulnya the way kita manage millennial generation dan millennial employee within the institution itu totally different dengan yang tadi old fashion lah ya.
Kalau beda treatment ya.
Beda banget treatmentnya, makanya tidak lagi top down tapi bottom up. Kemudian dari organization pun tidak lagi hierarchical secara vertikal tapi lebih flattening. Nah, itu dari situ aja udah kelihatan, dan mereka butuh dikasih playing field untuk berinovasi, mengaktualisasikan ide-idenya gitu ya. Mereka butuh dihargai dan direcognize. Doesn't mean bahwa mereka tidak hormat kepada yang lebih tua, yang ini tidak, tapi dia sangat menjunjung tinggi equality. Dia respect pada porsinya, tidak berlebihan gitu ya. Mungkin kalau yang generasi kolonial lama kan hormat ke bos tuh kayak gimana, malah cenderung jadi kiss ass gitu ya. Nah, kalau milenial ya seadanya aja gitu, which is ya udah emang respect ya begitu aja, tidak harus berlebihan gitu ya. Tapi the way mereka expressing dia punya value, dia pengen lebih memberikan impact, dia pengen lebih memberikan outcomes dengan dia punya kinerjanya gitu ya. Jadi jiwa fighter, jiwa rebelnya kalau kita arahkan ke arah yang positif justru malah sangat produktif banget buat kinerja korporasi gitu.
Setuju banget sih. Ada seninya berarti ya bagaimana cara kita mengkomunikasikannya. Tapi susah juga sih kalau kayak gitu, harus dikomunikasikan ya.
Iya, malah harus terartikulasikan bahwa dan itu berkaitan dengan corporate culture gitu ya. Di company saya yang sekarang saya bekerja pun itu kita sedang melakukan transformasi gitu, karena mostly employee-nya dari generasi milenial 67% gitu ya, which is saya melihatnya itu menjadi suatu engine baru untuk pertumbuhan korporasi ke depannya. Tapi ya, kita juga harus pintar-pintar memanage untuk memberikan ruang yang cukup untuk mereka berkreasi, kasih tanggung jawab, kasih direction, coaching yang bagus, kasih target, dan they will deliver. Dan kadang extraordinary deliverables-nya, beyond kita punya expectation gitu ya. Karena mereka itu tadi, mereka senang di challenge, mereka senang di recognize, mereka senang dikasih kesempatan untuk berinovasi gitu ya. Tinggal kita ngasih guidance-nya aja gitu.
Tetap mereka tetap butuh supervisi berarti memang ya.
Ya,
tapi
karena
supervisi dari orang yang memang mengerti karakter mereka supaya treatmentnya gak salah.
Persis. Nah, kalau generasi leader yang masih kolonial gitu ya, kan mereka tidak suka di challenge, tidak suka dikasih kritikan. Nah, kalau saya menghadapi mereka justru malah saya yang meminta gitu ya. Kita yang meminta, "Hey guys," gitu. Kalau ada kritik apapun kepada BOD, kepada senior leaders, please do tell us gitu. Karena dengan kritikan itu kita memberikan bahwa kita peduli kepada kemajuan korporasi ini, dan kita sama-sama berpikir untuk kebaikan. Jadi do not take it personal. Tidak ada bahwa arahan itu harus datang dari selalu top down, bahwa ini kita bottom up dan top down itu harus sama equalnya gitu. Nah, itu yang equality itu juga yang disukai oleh millennial generation gitu ya. Untuk the way kita communicate each other itu harus fluid, tidak ada blocking hierarchical, tidak ada mental block gitu, dan itu yang membuat mereka menjadi unleash their own capacity untuk contribute even more gitu.
Teman-teman, buat yang masih milenial kerja yang baru kadang suka bingung, aduh gue kalau nggak nurutin bos nanti dimarahin, nanti dipecat, nanti dikata nggak nurut, rebel dan segala macam. Tapi di satu sisi mungkin kita menyadari bahwa ini menyalahi aturan atau berbenturan dengan kepentingan banyak pihak atau kepentingan organisasi juga gitu. Intinya harus pintar-pintar, nggak cuma pintar ya Bu Emma ya. IPK 3,9 gak menjamin kamu bisa survive di tempat kerja dengan selamat.
Oh, benar. Itu there is no such guarantee.
Iya, jadi harus pintar-pintar. Nah, pintar-pintarnya kayak gimana? Ya seperti yang tadi Bu Emma jelasin, harus bisa tahu mana yang bisa dikompromi, mana yang gak bisa dikompromi. Terus harus tahu juga value kita sebagai individu dan sebagai bagian dari organisasi ya Bu Emma ya.
Persis, iya.
terakhir ada yang mau disampaikan mungkin kepada pendengar yang mungkin kebanyakan pekerja milenial nih, Bu Emma, silakan.
Oke, untuk seluruh generasi milenial Indonesia, sebetulnya masa depan negara Republik Indonesia ini ada berada di tangan-tangan semua generasi milenial. Yang kalau kita sama-sama diisi dengan vision, niat, dan mission yang bagus, sebetulnya kita Indonesia ini akan jauh menjadi negara maju yang dimana semua milenialnya berkolaborasi. Kita lihat aja semua startup, semua semua perusahaan-perusahaan baru itu ide-ide genuin dari generasi muda milenial Indonesia, dan disitulah masa depan kita. Jadi untuk generasi milenial, jangan pernah kompromis dengan integriti, tetaplah berkarya, berprestasi, keluarkan inovasi-inovasi, ide-ide baru untuk membangun negeri. The way mereka punya paradigm of thinking, lebih melihat problem menjadi suatu opportunity. Bukannya melihat opportunity dulu baru creating solusi, tapi dia justru melihat dulu problemnya. Dari problem itu dia transform into opportunity yang bisa memberikan komersial, which is itu very different approach dengan gaya-gaya traditional way ya. Dan dengan begitu saya yakin milenial pasti banyak membawa kesuksesan dan juga menjadi engine baru buat Indonesia ke depannya.
Amin. Wow, terima kasih sharingnya Bu Emma.
Sama-sama Edit, makasih, sukses selalu ya. Ya,
dan sudah sampai di Lebak Bulus, pas banget, terima kasih.
Oke, thank you.
Teman-teman pendengar, terima kasih juga sudah mendengarkannya. Selamat berkarya dan selamat menjaga integritas kamu. Sampai ketemu di episode selanjutnya, dadah.
Bye-bye.